Jau rīta pusē Ukraiņu mediji pievērs pastiprinātu uzmanību tam, ka vairākās Ukrainas austrum apdzīvotajās vietās manīta Krievu tanku un bruņu tehnikas kolona, kas netraucēti pārvietojusies no vienas pilsētas uz otru. Šādas ziņas izraisīja neizpratni, ņemot vērā to, ka neilgi pirms tam Ukrainas parlamenta spīkers Aleksandrs Turčinovs bija paziņojis, ka valsts robeža ar Krievi ir pilnībā slēgta. Nedaudz vēlāk Ukrainas Nacionālās drošības un aizsardzības padome gan atzina, ka robežā joprojām ir vairāk nopietni caurumi. Joprojām tiek saņemta arī visai pretrunīga informācija par pretterorismu operācijas norisi. Kā ziņo Cenzornet, atsaucoties uz Doņeckas apgabala administrācijas pārstāvi teikto, Ukraiņu armija šodien ir ieņēmusi Severskas pilsētu, atbrīvotas arī Jampolas un Kirovskas pilsētas, bet pašlaik atsākušās cīņas Slovjanskas tūmā. Savukārt Gorlovskā teroristi esot mīnējuši ķīmisko rūpnīcu, draudot to uzspridzināt, ja pilsētā ieradīsies pret terorismu operācijas karavīri. Par cietušo un bojāgājušo skaidu skaidru ziņu arī nav. Nacionālā drošības un aizsardzības padome informē, ka vakar vien bojāgājuši 13 karavīri, bet kopējais upurskaits sasniedzot gandrīz 160, neskaitot zaudējumus Nacionālās gvardes un robežsardzes rindās. Pamatīgus zaudējumus cietuši arī nemiernieki, kuri pēc militāristu teiktā tagad sākuši piekopt atsevišķus un mērķētus uzbrukumus. Ukraina sagaida, ka Rietumvalstis pret Krieviju šajā situācijā ieviesīs trešo sankciju paketi. Tas būtu jādara gadījumā, ja prezidenta Porošenko piedāvātais miera plāns nenostrādās, pareizāk sakot, ja tā īstenošanai tiks traucēts. Par to paziņojas prezidenta administrācijas vadītāja vietnieks Valērijs Čālijs. Pēc viņu vārdiem, Ukrainai ir nepieciešama solidaritāte. Eiropas Savienība jau paziņojusi, ka turpmāk no okupētās Krimas tiks atļauts importēt tikai tās preces, kurām būs Ukraiņu sertifikāti. Tieši šādā veidā Eiropas Savienība centīšoties atkārtoti uzsvērt, ka tā neatzīst Krimas iekļaušanos Krievijas sastāvā. Tikmēr pati Krievija paziņojas, ka tā varētu vērsties pret Eiropas Savienību tiesā par labvēlīgu tirdzniecības režīmu piešķiršanu Ukrainai. Tāpat Pasaules tirdzniecības organizācija esot iesniegta sūdzība par to, ka Amerikas Savienotās valstis, ieviešot sankcijas pret Maskavu, neizpilda vairākas savas starptautiskās saistības. Kā paziņojas Krievijas premjerministrs Dmitrijs Medveģevs, ASV ieviestās sankcijas pārkāpj pašas Pasaules tirdzniecības organizācijas noteikumus, vienlaicīgi gan atzīstot, ka ASV ietekmes dēļ tās apstrīdēt būs ļoti grūti. Pēc Medveģeva vārdiem Pasaules tirdzniecības organizācijas reakcija uz Krievijas un ASV strīdu ļaus novērtēt to, cik šī organizācija ir spējīga neitrāli un objektīvi šādus strīdus risināt. Bet savukārt Starptautiskajā bēgļu dienā apvienoto nāciju organizācijas bēgļu lietu komiteja paziņojusi, ka kopumā no Donbas reģiona un Krimas bēgļu gaitās ir devušies vismaz 38 tūkstoši cilvēku, vairums no kuriem ir bērni, sievietes un gados veci cilvēki. Paziņojumā norādīts, ka pilsoniskajai sabiedrībai un varas iestādēm šīm cilvēku grupām ir jāpievērš īpašu uzmanību. Uģis Lībietis, Latvijas radio.